балаға тапсыз бен атап өздерін көп мақтауда. Ей бала қәне жақ тоқтар құры әрі рэп саған түк жараспайды, қышынсаң бар іші дәрі. Бәлі рэпер айтқандай әшейін үнзілмейді, ашығында ол үйтпейді, ол жай еліктейді. Бұлардың бәрі мен үшін майда пашық балықтар, қаншама жұлдыз болса да судың астына шықпайды. Естілмейді не дейсің, естілмейді не дейсің, судың астынан дауысың естілмейді. Сені тыңдайды құрбақалар кешкісін ұйықтаған. Жұлдызсың, атаңның басы саған. Таранға ғардың баласы рэпті таста оңбаған. Не айтып жүрсің сен, тақ-бақ-жат-тап. Не айтып жүрсің сен, қа-та-лақ-тап. Сен егер балық болсаң, мен бирай, сенің үнің шықпаса, мен шай-таймыр, сен егер балық болсаң, мен бирай, сенің үнің шықпаса, мен шай-таймын, сен егер балық болсаң, мен бирай, сенің үнің шықпаса, мен шай-таймын, сен егер балық болсаң, мен бирай, сенің үнің шықпаса, мен шай-таймын, сен егер балық болсаң, сенің үнің шықпаса, мен бирай. Менің тіктерімнің өзін кереңнің өзі тыңдай. Неге деп сұрайсың ба? Өйткені мен number one. Фанаттар айтады маған, не сен де жұлдызсың ба? Ой бай, құрсын менің ұнтайым да жоқ. Жай айтқаным ғой, менің ата қарным тоқ. Мен пирания, балықтарды жейтін. Ал балықты геніміз, мынау фей хейтер. Шаршап кеттім ғой рэпті айтып. Бұл жай бастамасыр, қазір тезірек болар. Уылдырығыңды қоса тығып тастаймын жерге. Мен естіген тек қаш титанием бұл жерде. Егер балық болсаң, мен пирай, сенің үнің шықпаса, мен шай-таймын, сен егер балық болсаң, мен пирай, сенің үнің шықпаса, мен шай-таймын, сен егер балық болсаң, мен пирай, сенің үнің шықпаса, мен шай-таймын, сен егер балық болсаң, мен пирай, сенің үнің шықпаса, мен шай-таймын, сен егер балық болсаң, сенің үнің шықпаса, мен пирай. Сенің үнің шықпаса, мен пирания.